Bueno, indartxu hasi dugu gure bigarren ordu hau, baina orain zertxoait erritmoa mantxotzerakoaz. Astelen goiza izanik ere, pixka merezi du, hemen gauzak txukun egitea, eta asteari behar den bezala hasiera ematea. Bueno, hementxe gurean, oraintxe berak agian aipatuko digu, baina hilabete batzuk izango dira gurean hementxe izan zela. Gogoan izango duzu, bueno, ba, zualbe ongizate emozionalako ba, zentruari buruz hitzain genizuela. Zerainen zabaldu, bueno, zabaldu berri zen orduan. Zabaldu berri zuen Beinat Zubeldiak. Eta Beinat ona gure atorri zanean, esan genio, bueno, aizu Beinat, bagira gauza bat egingo dugu agien. Ba, hilabetean behin edo, ona gurera kartzen balima zaitugu zer. Eta berak esan zuen, bueno, ba, bai, prest, ni prest, eta hementxe da. Kaixo, Beinat?
Kaixo, Euron.
Egunon, ondo?
Ondo, ondo, ondo.
Zenbat, hilabete pare bat pasako zian, edo? Ikasturte honetan izan da, edo?
Gehio, gehio, zango nuke, kainen horre zango zan, bai.
Aurreko ikasturteko amaira alde hortan horretan. Bale, bale, hemen egunak ziztu bizian gaur etzen dira. Horregatik gaitzen genizun, bainat. Bueno, dana ondo ordun?
Ondo, ondo, bai. Gustora, bai.
Dana martxan, bai. Eta orain goz behintzat, gustora, bainat.
Bai, bai, balorazio positiboa. Hain naiz kontsultakin eta erantzun ona. Bai.
Bueno, gaur esan digu gure entzulei, horra hasieran, gaur bio-neuro-emozioari buruz arituko ginela zurekin, gai honen inguruan asko dugulako oraindik ikasteko, eta horregatik, Beinat, zu ekarri zaitugu gaur, eta ekarriko zaitugu ia betean, behin.
Bai, bueno, gai potoloa da, gai sakona, eta egun baten kontatzeko badana zaile ez, orduan, ba, bueno, tarteka tortzen banaiz, ba, beto esplikako dugu.
Bio-neuro-emozioari buruz hitz egiten dugunean, esan genezake, bueno, metodo berri bat dela. Metodo, gainera, humanista, ezta? Zubiozu dela.
Ba, hi, oida. Ba, mar bat urte hola eukiko ju, altuta buru. Oso berri da. Gizakin ongizate emozionalea zuzenutako metodo berri bat, humanista, zuko esan izuna, hau da, gizaki dauke ba, bere osotasunen ardatz, eta, bueno, pixka ba, disziplina zientifiko eta filosofikotan oinarritzen da. Emoziokin lana egiten du. Hau da, egoera estresagarrik ba, pertsonai sortzen dien emozio inkonstienteoik aztertzen ditu. Eta pixkat emozioik ba, nola azaleratzen dien gero ba, gure gorputzen, ez? Gaixotasun fisiko modua, beste sintoma ondo ez, edo baita buruko ba, eritasun bezalaren.
Guk aurre egin dizea dukigu, aipatu dituzun horiei guztiei, guk eritasun hori badugulako?
Hori da, bueno, bineuromozio defenditzen du, guk sortzen degula gaixotasune, orduan lehenengo pausoa da beti ulertzea, zeatik aizaigun, gorputze erantzun hori ematen ez, kontzientzia hartzea, ba, bueno, zer daun gorputze erakusten aizaigun horren atzetik. Behin ulertuta, ba, bueno, betire erresagoa da, ba, ba, hartu bareko neurrik hartzea, ez? Baina behintzet, oinarri-oinarrizkoa da ulertzea, sustraiea jun, eta zer aizaizun, ba, hori ba, bultzatzen edo eragiten.
Pentsamenduek eta emozioek eta sentimenduek goie guztiek, izugarrizko garrantzia dutela jabetu beharko genuke, edo behintzate horren berri izan beharko genuke. Baina ez dakit hain hoi nabaria ote den, gaur egungo gizarte hortan.
Bai, bai, bai. Etzai gain arte behar bezalako garrantzi eman, ez? Ez da kontzientziazio maila hori on gizarten, baina bueno, gaur egun bagerozta gehiago da. Jendea konturatzen nahi da, ba, bueno, oso garrantzitsu diela eta ba, pixu handi daukila, ez? Gure ba, gorputzen ematen dien prozesu guztitan.
Zuk zualben, bioneuroemozioa sutxuki jorratzen duzu?
Ba, jo da, zerbitzu hori eskaintzen ez, metodo hori aplikatzen ez, psikologoan ez formazioz, baino ez dut psikologia konbentzionala edo aplikatzen, baizik, zentratzen naiz ba, bioneuroemozio zerbitzu honetan.
Zeintzu dira bioneuroemozioak dituen helburu nagusiak? Bainat.
Bai, bueno, helburuk hiru die, esango nuke hiru helburu nagusi dauzkela. Pertsonen ongizaten lorpena erraztea, gero baita ere ba, bizitzaren ba, ikuspegi holistiko bat sustatzea, hau da, ba, burue gorputzekin eta ba, ingurunekin lotuz, holistikoa esan nahi da, bueno, gizaki bere osotasunen hartuko duen ikuspegi bat, ez? Mm-hmm. Ez askotan pentsatzen dugu, bueno, gure gorputzeko atal bakoitze bere aldetik dijola, eta hori ba, ez da hola, ez? Osotasun bagea, orduan bere biziko garrantzi dauke, ba, ba, gizabanakoa osotasun gisa ulertzek, ez dijola atal bakoitze bere aldetik, eta dana ba, konjunto bat edo unitate bat gehala azpimarratzen da, ez? Eta gero izango zan pixka ba, gizarte ongizateko eta osasun arloko ba, zientzia ezberdina arten integratzea hirugarren helburu bat. Ba, hori emozioi lehen komentatu duen bezala etzaie behar bezalako garrantzi eman eta gaur egune ba, komponente emozionala ba, ez to ino jorratzen. Ba, zu osasun arloko beste profesional batzuta zoatzenen inorezta zure bizitaz arduratzen, ez da interesatzen, ez dizue galdera egiten horren ingurun, pixka da, emoziok ba, parte ongo balieke bezala da, ez? Orduan, ba, pixka nahi da, ba, gaur egungo ba, osasun arloko beste disiplina batzukin ba, ba, integratzea, ez? Ba, zenbait eta ba, zerbitzu ba, osoago bat, kompletoago bat eskaintzeko.
Gaixotasun emat dugunean, edo une horrela, bueno, ba, beltz xamar bat pairatzen dugunean edo, beti jotzen dugu errexera, ez? Eta beti berehala bateko, ez dakit, emaitza bat eskatzen dugu, ez? Jakina da, agian horrek, momentu hortan bertan, bueno, ba, zure onerako ekarriko duen, ba, egoera, ez dakit, ba, xamur bat edo sortu dezakela, baina beti ere hori berehalakoa da besterik, ez? Etorkizun labur batean, agian berriz ere bueltatu itzul zintezkelako, ez? Egoera hortara. Bioneuro emozioaren bitartez, landu dezakeguna da hori ondo kudeatzen.
Hori da, oso ondo esplikatu duzu bai. Beti erabiltzen eten konparazio edo analogia da, azkenen, ba, imaginau, pareta txuri bat, eta humedade mantxa bat agertzen dela, ez? Zuk esan ez duna, errexea jungo bagineke beti, ba, bueno, pintura txuri kapa batekin eo.
Piskat estali?
Hoi da, baina azkenen hori partxe bada, ez? Atzetik kaineri eutubo hausita balima dau, eta hoiz balima deu arreglatzen, berrize, ba, ba bueno, humedade mantxa hori...
Hande gutxira, berrize ba, azalratu egin.
Hoi da. Orduan bai, hoi da, bioneuro moziokin egin deuna da, apiskat sustrai horta junez, erro hortara, eta lehenengo ba, kaineria hori arreglau. Behin hori arreglauta, ba, bueno, gero hartuko juzu pintura txuri eman bar balin bada, emango da. Beste ba, neberri batzuk hartu bar balin badie, ebakuntza bat, edo tratamentu mediku bat, botika bat hartu, edo, baina behintzet, oinarrizkoa da ulertzea, ba hori, sustrai hori, ez, nundi datorren arazoa.
Bai, zaren, orain entzule ditugunen artean, argi utzi behar duguna da, honek ez duela, bestelako, bagian, aipatu duzun tratamenduren bat ordezkatzen, edo, ez da, inundik inorare, baizik eta da, aztertzea arazoa nondagoen, eta gero, ikusi beharko da, zer nolako neurriak hartu behar diren.
Hori da, zerbait osagarri bezala kontsideratzen.
Batera garri dira.
Hori da, hori da. Bai, puntua oso importantea da, ze bioneuromozio ezin da tratamentu edo terapia batekin konparau, ez? Orduan, bueno, argi eta garbi esan nahi da, ba, bueno, beste ba, osasun arloko beste zenbait profesionalen lana baztertzea, ba, bueno, ez dala bioneuromozion helburutan sartzen, baina esan duen bezala zerbait bateragarri da, komplementarioa, eta, bueno, eozein kasutan, ba, bioneuromozio balio lezake, ba, tratamendu hoien, ba, eraginkortasun hori hobetzeko, baina sekula ez, ba, ordezkatzeko edo kentzeko.
Zerainen, duzuzuk zualbe ongizate emozionalako zentrua, bai. Zure zentrura doanak, eta bioneuromozioko kontsulta bat etetara doan horrek, zer da aurkituko duena? Edo nolakoa da kontsulta bat, zure zentrua?
Prozesua.
Bai, prozesua. Bai.
Bioneuromozio kontsulta batek, ordu tardiko iraupena duke, gutxi gora bera, eta bertan erabiltzen dugun prozedurai ba, bidelaguntza esaten zaio. Ni bioneuromozioan bidelaguna naiz, orduan kontsulta datorren nahi, ba, bueno, bere arazokin ba, bueno, akompainatzen diot edo bidelagun rol hori hartzen dut. Beti abiatzen geha sintoma fisiko edo portaera arazo batetik, hau da zailtasun batetik, bezeroi zailtasun bat suposatzen dion ba, gatazka batetik, Eta helburua da ba atzetik daren ba arrazoien ulermena, ez? Lehen komentatu dugun hori, sustraia jun eta kontzientzia hartzea. Horretako ba hainbat teknika erabiltzen ditut, programazio neurolinguistikoa, bueno, hau da subjetun esperientzien azterketa subjetiboa esango nuke, ez? Gero baita hipnosi ericksoniarra, hau relajazio teknika bada, meditazio bat, mm-hmm. Ba bueno, relajazio maila sakon baten, bueno, klientea demora guztien kontziente dau eta bueno, material inkonstienteekin da lan haiteko ba oso erraminta ona da.
Baliagarria, bai.
Bueno, teknika psikologiko bezala, eta gero baita aztertzen die hiru eremu, transgenerazionala, zentzu egitasmoa eta adin kronologikoa, esango genukenak. Eta beste teknika batzun arte, ba, ispiluaren terapia edo proiektzioa bezalako ba, hainbat erramintare erabiltzen die, ba, lehen komentautako helburu hori lortzeko, hau da, sustraia jun eta kontzientzia hartzeko bezerok.
Argi dagoena da bainaz, barkatu, zure zentrura doanak ere, ez du la guzti-guztia zure eskutan utzi beharrik.
Ez.
Baizik eta, noski, borondaterik, ez dakit handienarekin, hori batetik, eta gero ere, konsultara edo zentrura doanak ere, biluztu ere egin marko lukela, ez? Bere gorputze ez sentzu fizikoa, baizik esan nahi dut, ben barruan daraman guzti-guztia azaleratu egin marko duela, ez?
Bai. Eta, bueno, asko gozatzen da hori.
Eta erraza izan.
Ez, biluzte hori azkaren gure zikek mine ematen dion gauza horik ekiditeko joera auke, orduan hor defentsa mekanismo eta resistentzi asko sartzen diet arten, eta ez da erraza izaten, ez? Orduan, ba, poliki-poliki hori kudeatzea, hori lantzea, bai.
Landu beharra dago, ez?
Hori da.
Lanketa hori sakon ere izango da, ez da? Inez?
Bai, oso sakona da. Horretik, hemen bioneuromoziokin bezerok papel aktibogo bat hartzen du, ez? Hau da, bea da bere ongizate eta bere osasunen arduradun bakarra. Lehen esan duguna, erremedio erresak jartzea hemen, ba, bueno, hoi da simplena, ez? Botika bat hartzea edo beste ezer landu gabe, ba, partxe hori jartzea. Baino, askotan barne lanketa undigo bat eskatzen du gauzak eta pauso hori ematea ba kostatzen da.
Berez, garunari ere erreparatzen zaio, noski, bioneuromozioan. Zuk aipatzen duzu, edo noizbait aipatu izan diguzu ere, bueno, hiru bat eremu edo bereiztu daitezkera, ezta? Arazo nagusi egin artean.
Bai, gatazka bilatzen ditugu hiru azterketaren mutan, ez? Garuneko, bueno, hiru artxibo edo gara izango lieke. Lehenengoa da transgenerazionala, hau da gure arbason bizitzaldi izango zen, ba hemen aztertzen da gure aurreko belaunalditan, ba gure atxonamonak, birratxonak, birramonak, ba bizizandako estresak eta traumak eta bizipen latzak, ba nola igarotzen dien, ez? Belaunaldi. Eta ikusten da, ba, lehen sendagabe gelitu dien ba, arazo eta gatazka asko, ondorengo belaunaldi jasotzen dituela, ba, soluzio bat emateko ba, xedekin, ez? Hor sendagabe gelitu dana klan familiar hortan, ondorengo belaunaldi eta igarotzen da, guazkenen dana informazioa geha, ordun, epigenetika konduktuala eta idie demostratzen gaur egun, bueno, zientzia ezberdinek, ba ereda hoeien diela zailtasun eta gatazka hoik soluzio bat eta sendatzeko helburu horrekin.
Askotan gu geuk agian egoera horietako batzuekin inolako kontakturik izan gabe ere, ezta?
Eta ez dazkiguna nundi datozen, hau da gure bizitzan manifestatzen die zailtasun batzuk eta ez dazkigun nundi datozen eta izan leike ba gure aurreko belaunalditan ba gure familiarren batek bizi izandako ba trauma fuerteen bat edo guk jasotzea eta ba gure aurreko belaunaldiko familiar horrek sendatzen edo soluzio bat ematen jakin etzolako ba ondorengo jasotzen du hori ba hortako soluzio bat eta sendatzeko asmotan.
Izugarria da hori, esaten dugu guk horrelako gauzekin kontakturik ere izan gabe ere, ba hori ere heldu daiteke lagure gara. Pentsa, orain epatu behar duzunak ere, badu, hortik zerbait, ez da? Amaren sabelean gaudenan ere, mundu honetan, bai, bagaude, baina, bueno, ba, ez dakiz zenbaterainoko kontzientzia izango te dugun, amaren sabelean gaudenan ere, bueno, amak berak, edo inguruan dagoen egoera horrek ere, sorrarazi ditzaken oie guztiak ere, hartzen ditugu, baina, edo, zer, iristen zaizkigu?
Hori da, ba, aztertzen dugun bigarren eremue, zentzu egitasmoa, gaztelerazko proiektu sentido edo delakoa, oida, ondo esan duzu bezala, hau da, ba, bueno, umea kontzebitu aurretik behatzi hilabete leheno edo hasten da, garai hau, bueno, urdunaldiko behatzi hilabetek hartzen ditu baita, eta ondorengo hiru urtek. Hau da, umetxoa sortu baino behatzi hilabete leheno, aman sabelen dauneko ba, behatzi hilabete, eta ondorengo hiru urte. Eta hor, bueno, bere biziko garrantzi dauke amak, ba, bizidon egoera emozional guztik, ez? Ama ze aidan, ze estres aidan bizitzen, ze gatazka, ze zailtasun aidan bizitzen, hori, azkenen, kordoi umbilikaletik, umetxoi pasatzen zaio, eta umetxon garune formatzen aidanen, ba, maila inkontziente baten, estres guzti hori grabauta gelditzen zaio, ez? Orduan, gero umetxoa, ba, jaiotzen da, eta bere bizitzan, ba, hor grabauta gelitu zaion ba, gatazka guztioik, ba, posible da baita ba, azaleratzea, eta ba, ez jakitea berez nundi datorren, ez? Beak ez ulertzea eta bitarten izatea, ba, amak bizi izan doen ba, zailtasun eta gatazka guztioien ba, multzo bat.
Aipatu duzun epe horretan, eta gero ere adin kronologikoari ere erreparatzen zaio.
Bai, hori...
Hau da, jaio ondorengo aro horri, bizitzaldiari.
Bai, hori izango zen, ba, bueno, gatazka sortzen danen, ba, behin jaio ondoren, ez? Badare gatazka batzuk. Bueno, normalen erresonantzi bat beti dauke transgenerazionalakin, ez? Uste dugu ezetz, baino beti dau erresonantzia bat guri gertatzen zaizkigun gauzak eta aurreko belaunalditan ba, igarotako bizi esperientzin arten, ez? Askotan ez gea konstiente, baina pixka tarakatzen hasten bali mazea, ba, zure goitik daren ba, familia roietan eta ze bizimodu euki duen ze zailtasun, eta askotan antzekotasun ikaragarrik ba, bueno, aurkitzen die.
Oso, bai. Lotura oso estua da.
Lotura oso estua, bai.
Bioneuroemozio saio batetara doanak, argi izan behar duena da, zer den galdetu nahi duen hori, ez? Edo oso, bai. Galderak bintzat oso argi izan behar ditu,
bai,
ez da,
bai, bai. Bai, oso zehatza izan behar du. Kontsulta arrazoi generiko batekin jutea, oso lana asko zailtzen du, ez? Oso garbi balin bauke, hau da, gaixotasun fisiko konkretu bat, diagnostiko mediku batekin balin bator, ba asko zerrexagoa da beti, ba, bueno, arakatzen astea, ez? Hortik tiraga tiraka, harimutur hoiei tiraka, ba, beti leheno iristentzea, ba, sustrai horta, ez? Hau da, zailtasun edo kontsulta arrazoi generiko batekin balin bazoat, ba, lana oztopatzen do eta ba, gehiago kostatzen da. Hori da, komeni da, ba, ba, zehatz mehatz zer dan jakin nahi dezuna edo zer iburuz kontsulta nahi dezun, ez?
Orain arteko kontsultan, bueno, zentruti pasa diren hoien artean, ez dugu, horrela gauzeatzik galdetuko, baina orokorrean zer da gehien bat galdetu izan dutena? Arazo fisikoengatik, bueno, ez dakit, alergiak, bai. Intolerantziak,
bai.
Bueno, gorputzeko hainbat ataletako arazoi buruz, edo gehien bat joan izan dira ba, emozioen inguruko gaiak lantzera, beldurrak, bueno, zer izan da, nagusiki, ba, zer esango zen nuke?
Nik esango nuke antzeko, gaixotasun fisiko dauzkien jende eukidet, eta baita ere ba, inolako ba, sintomaik edo oza, fisikoik esan nahi dut eukigabeko jendeare bai, ez? Ba, erdi eta erdi esango nuke, nahiko antzeko bai, bai.
Alegia, zer da zailagoa lantzeko?
Bueno.
Emozioa edo norberak sortu ezaken edo izan ezaken
ba, igual, minori. Emozio aldetik edo pixka generiko godie eta gehiago kostatzen da ez, igual muina iristea edo hortik tiraka. Bestea oso konkretu da, ez? Min fisiko badaneneo, ba, bueno, askoz zehatzagoa da, orduan nahi pertsonalki errexagoa jentzait, igual, ze faktorea idien hor eragiten, ba, zuri gorputze soluzio hori eman alizateko.
Bueno, zuk baliabide eta erramita guztiak dituzu, batzuei eta bestei aurre egin alizateko. zuk ere izango dituzu egun zailxagoak beste batzu baino, baina hori aurre egiteko diogu. Baina behin da berriz argi utzi nahi duguna da zentrura doanak behintzat, bueno, ba, argi izan behar duela, ezta? Zeri buruz galdetu nahi duen eta gero ere ba borondate on batekin, ez? Laguntzeko ere ba borondate horrekin, ez? Askotan erresenea jotzen dugulako, kasu honetan ere bai, ez? Bueno, ba ni kasu honetan bazure zentrora noa eta begira ni beinaten eskuetan jarriko naiz eta berak guzti guztia egingo du. Bueno, noski, guk ere zertxoait ekarpen txiki batzu ere ekin behar ditugu, ez da bainat?
Bai, bai, akatsa handi bada hori, ez? Lehen esan dizut, ba hori, ez tegu askotan barrua betu nahi, erresea ju nahi deu, pastilla bat hartu edo partxe bat iritas bat jarri eta gauzak ez diola, ez? Gauza gasko sakonago die, enfrentamen bar die, eta bezeroa predisposizio horrekin ez balima dator, hau da, jarrera aktibo hori eta rol hori ez balima do hartzen, hau da, bere buru ez balima do, ba bere osasunen ba erantzule gisa edo arduradun gisa hartzen, ba kosta ingo da sendatzea, bai emozionalki eta bai fizikoki. Gauzak ez datoz kasualidadez, gauzak zerbait egatik ematen die beti, orduan kontzientzia hori hartu behar dugu, ulertu, zea idan pasatzen gure bizitzan, faktore horiek ba, aztertu pixkat eta kalte ekena izaigun hori ba moztu ez.
Esan dugu, bioneuroemozioko kontsulta batek ordu tardiko iraupena duela, gutxi gora bera. eta, bueno, ba, sesioak edo zenbatekoak dira, edo zenbat denbora eman genezake. Arazo hori edo min hori ba, sendatu arte, edo barruan dugun, ba ez dugu, ez dakit, egoera latz horri aurre egin alizateko, zenbat denbora
bai,
beharko
genuke. Bai, ez die kontsulta asko izaten. Lehen esan eten bezala ez da psikologia konbentzional bat, edo ez da segimentu, luze bat egin. Normalen kontsulta bat edo bi ondo inezkio, nahikoa izan lehike, ulertzeko, hori ze aizaizun eragiten zure bizitzan, ba, kalteken aizaizuna ez. Altuta buru iruzpalau konsulta, baina hortik aurrea balimagoaz, gauzak ondo egin ez gehan nahi seinale izango da.
Bueno, ba, zerainen bertan, zure kontsultara joan izan den gero baten bat joan altzaizu. Kontsultara handi gutxira esanaz, jo bainat, orain asko zobeto sentitzen naiz, ze batzuetan
ba, bai,
azaldu dira arrazoekin, baina gero joan dira eskarrak ere emanaz.
Bai, bigarren aldizta etorri dinen, bueno, batzutan evoluzio bat edo hobekuntza bat egon da, eta benetan pozgarri da hori ez, ba, zure lanak zerbaitetako balio izan dola ba, jakitea.
Pozgarria da ikustea, ez? Ez bakarrik etorri zitzaizula bere garaian arazo batekin, baizik eta orain etorri zaizula beste aldarte batekin, eta zuk zer horrek ere hori antzemango duzu, gainera agian hitz bat bere ere esan gabe, ez?
Lenguaia korporalakin.
Horregatik, jarrerangatik bakarrik,
ez? Bai, oierri fare batekin sartu edo ja antzematena, ez? Noiz datorren pertsona ba hobeto edo hoi da.
Bueno, bainat, konturatzelako ere ogoi gutxitara iritsi gara.
Bai.
Ez da, hemen demoraz ez du bizian igarotzen, beti hori diogu, eta hemen ez du dira gaina etortzen zaretenean, ba, askoz ere azkarrago, ez da, igarotzen
bai, da. Bai, askoz azkarrago, bai.
Bueno, datorren hilabetean berriz ere hemen txegurain izango zara, edo? Zara?
Bai, uste maia zu, bai, etorriko naiz.
Bidea badakizu, ez da?
Bai,
zagutzen duzu.
Bai.
Ateak zabalzalik izango ditugu, alare zure zualbe ongizate emozionaleko zentruko ateak ere zabalek direla esango diogu, eh?
Bai, irikita gare, nahi donantzat. Ba.
Astrenetik ostiralea?
Astrenetik ostiralea, hoi da.
Goiz ez tatxaldez?
Momentuz goizetan nahi naiz, beste lamatekin nahi naiz baita konpaginatzen eta goizetan, bai.
Bueno, gaur bakarre matek zitarik gabe garatu aldima da, lasa egon da
zita honeako erreserbautan eukena, así que...
Osondo. Bueno, ba, eskertzekoa da. Beinat, ba, besarka ondi bat, eta... Segi ondo, ia bete bikaina izan, bale?
Eskerrik asko.
Venga, horren arte, agur.